În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem sâmbătă seara și sâmbătă seara vorbim despre smerita cugetare. Înainte a vorbi despre smerita cugetare, în continuare, de la Apoftegma 57, vreau să vă spun să încercați să respectați cele 5 minute în care trebuie să stați la spovedanie, pentru că de obicei unii stau mai mult, nu apucă să spună și se întârzie și de obicei, să zicem, sâmbătă, duminica, mai sunt la anumită oră boteze sau nunți și trebuie să fiu numai până la ora în care începe botezul și rămân 2, 3, 4 care nu mai pot intra pentru că alții au întârziat înaintea lor. Așa încât vă îndemn. În continuați, cei care puteți, să scrieți în detaliu și mult mai complex spovedaniile pe e-mail sau pe WhatsApp sau chiar și pe SMS sau pur și simplu să mi le dați în mână. Și după aceea, când veniți doar cu întrebările sau cu concluziile, cu chintesența, cu lucrurile care nu mai trebuie detaliate, vă îndemn să faceți așa, altfel tot timpul o să fie, iar cei care intră să fie pregătiți cumva să vorbească. Sunt care intră și le trebuie minut jumate, două, ca să se liniștească, că nu pot zice nimic, că nu le-și mai aduc aminte, că nu știu ce. Deci vă rog să fiți atenți în privința asta. Nu știu ce vremuri vor veni. Văd că în toate țările începe un fel de revigorare a virusului, care oricum am sucit, oricum am învârtit-o, totuși este virus, chiar dacă socotim că s-a exagerat legat de periculozitatea lui, totuși este un virus mai grav decât alte virusuri ale gripei. Pentru că la niciun virus al gripei n-am auzit de medici și de surori medicale și de infirmieri care să moară. Adică aici e puțin mai grav și după cum văd că după relaxările acestea din toate țările europene, văd că încep un nou valuri de înmulțire a COVID-ului 19 și la noi și în alte țări. S-ar putea să fie aceste așa zise valuri mai repede decât credem, nu să fie în toamnă, ci să fie acum în iulie sau în august și nu știm cât vom mai putea profita de situația că o parte dintre voi intrați în biserică. Nu știm. Și în Cluj s-au murțit focarele. Un focar este la Institutul Inimii. Am înțeles că și la oncologie s-au murțit numărul celor care au luat comunitar boala. Așa încât să fiți cu mare precauție, totuși să purtăți măști de aud în multe biserici că sunt foarte relaxați. Totuși este și o ispitire a lui Dumnezeu atunci când te relaxezi prea peste măsură și nu mai ții nicio regulă și nu mai ții mască și nu mai folosești nimic. Și atunci totuși să aveți grijă dacă sunteți răciți, dacă tușiți, dacă vă curge nasul. Rămâneți acasă, dacă aveți febră, la fel. Dacă veniți la biserică, purtați totuși măștile, măcar peste gură, dacă nu și peste nas. Încercați să stați la un metru, un metru jumate, încercați să aveți cât mai puține atingeri la nivel tactil cu ceilalți. Să încercăm totuși. Mi-ar părea rău să ne reîntoarcem la o stare de urgență. Dar orice este posibil. Acum, întorcându-ne la Apoftegma 57 despre smerita cugetare, ziceau despre Aba Ioan Colov că a zis odată fratelui său mai mare, ei au stat la un moment dat la început de tot, împreună, frații, erau mai mulți frați și el a stat cu fratele său mai mare. Intraseră toți în monahism. Zicea despre Aba Ioan Colov că a zis odată fratelui său mai mare, aș vrea să fiu fără nicio grijă, pe cum fără grijă sunt îngerii, care nu lucrează nimic, ci neîncetați să se închină lui Dumnezeu. Ideea aceasta că să fii neîncetat ca îngerii care se închină neîncetat la Dumnezeu și nu lucrează nimic, este foarte răspândită. Am auzit-o la foarte mulți oameni și la cei care pleacă spre mănăstire sau care vor sau care vin la biserică și care ar vrea, dacă stau în biserică sau dacă merg la mănăstire, să stea doar într-o rugăciune și își imaginează că acolo monahii stau doar într-o rugăciune și toate se rezolvă de la sine. În general, trebuie multă muncă. Trebuie multă osteneală pe lângă rugăciunea care se face. Am întâlnit mulți oameni care ziceau că ei merg la mănăstire ca să se sustura de muncă și acolo să stea numai să se roage, să închine, să aducă slavă lui Dumnezeu. Nu este așa. Și acolo este multă muncă. Foarte multă muncă. Nu se poate fără muncă. Până la urmă, cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu la început în rai, când l-a făcut pe om și a zis lucrează și păzește raiul, muncește și păzește raiul, rămâne un cuvânt veșnic, adică munca, care nu zicem ca și Lenin că l-a creat pe om, dar munca are o parte creativă, o parte ziditoare, o parte constructivă. Se aseamănă cu Dumnezeu. Îl aseamănă pe om cu Dumnezeu, în sensul că ați văzut cum zice Mântuitorul despre Tatăl său: Tatăl meu până acum muncește, până acum lucrează și eu lucrez. Adică Dumnezeu în sine lucrează, muncește, creează. Creația și atot, nu numai creația, și faptul că este atoțiitor și le ține toate în mână și toate prin el și fără de el nimic nu mișcă și nimic nu lucrează, îl face muncitor, lucrător. Și omul este în hărnicie, omul harnic se aseamănă cu Dumnezeu, care nu stă, nu se odihnește niciodată Dumnezeu, nu se odihnește. Și există ideea aceasta că mă duc la mănăstire sau mă duc la biserică și acolo să stau doar să mă rog și asta să fie viața mea. Nu se poate așa ceva. În primul rând ne-ar mânca dracii pe pâine dacă am face asta. Asta se întâmpla și cu Antonie cel Mare când s-a dus în pustie singur la 18 ani și a crezut că doar să se închină lui Dumnezeu. Mânca atât de puțină pâine și atât de puțin pesmeți, atât de puțin pesmeți de pâine uscată și atâta puțină, de puțină apă, încât aproape nu trebuia să facă nimic un an de zile. Îi obținea ușor și se hrănea cu foarte puțin, pentru că mânca foarte puțin, și zicea să stau doar să mă rog și să mă contemplu pe Dumnezeu, să citesc lucruri sfinte, sau să contemplu făptura lui Dumnezeu. Și a făcut asta și după un timp a intrat într-o stare de acedie, într-o stare de plictiseală, într-o stare de învârtoșare. Și s-a rugat Dumnezeu să-i spună de ce se întâmplă asta. Și Dumnezeu i-a descoperit că trebuie să și muncească și s-a văzut pe sine, deci s-a uitat în fața lui și a văzut ca pe un ecran. S-a văzut pe sine Antonie lucrând, ostenindu-se, ridicându-se, rugându-se. Din nou se cobora, se ostenea, făcea coșuri, făcea așa, din nou se ridica și se ruga. Și i-a zis Dumnezeu, faci asta și te vei mântui. Adică asta te mântuiește, munca. Fără muncă, de aceea se zicea ora et labora, zice în latin, adică munca și rugăciunea, ora și labora, munca. Ora et labora. Adică împreună trebuie să fie totdeauna și în mănăstiri totdeauna a fost așa. Munca și rugăciunea, rugăciunea și munca. Neîncetat combinate, perfect combinate, dacă se poate. Altfel nu se poate, nu se poate. De exemplu, la părintele Teofil Prianu, care mi-a fost duhovnic, a venit o dată o femeie și a zis, vai, ce frumoasă e mănăstirea, vai, ce, câte aveți, câte flori, câte straturi de nu știu ce, de trandafiri, câte, ce mare grădină în spate, ce nu știu ce, ce frumoase saleire, ce măturate sunt, ce nu știu ce, la mănăstire la Sâmbăta. În vremea aceea nu aveau angajați la mănăstire, acum mai au și angajați care îi ajută. Atunci nu aveau. Și trebuia să muncească foarte mult monahii. Era tot timpul erau cu reverendele suflecate și băgate pe după curea și munceau de dimineață până seara. Și a zis femeia, vai, ce mult muncesc părinții, vai, dar ce mult muncesc, dar oare se cuvine așa? Și părintele Teofil a zis, drago, să muncească, că altfel muncește dracu. Dacă nu muncește, muncește dracu. Și așa este, și părintele a continuat și a spus un cuvânt din Pateric: cu cel ce muncește se luptă un singur drac, cu cel ce muncește și ostenește se luptă un singur drac, cu cel ce nu muncește se luptă 100. Și așa este. Când zicem că se luptă, zicem adică la nivelul gândului, la nivelul ispitelor, la nivelul pornirilor. Cu cel ce muncește se luptă un singur drac, adică ai puține ispite, puține tulbure și ale minții și ale inimii și ale cu cel ce nu muncește se luptă 100, sunt 100 de pornire de toate felurile, de toate mărimile. 100 de pornire ale inimii, 100 de pornire ale minții. Așa este, deci trebuie muncă, așa încât atunci când aud pe mulți care eu m-am săturat, eu mă uit și la mănăstire și acolo mă voi găsi odihnă și voi contempla pe Dumnezeu și nu știu ce și m-am săturat de muncă și nu știu. Nu e adevărat, acolo e multă muncă la mănăstire, multă muncă, mergeți la Rumeți, foarte multă muncă. Sunt maici care se minunează de câte ori putem noi să mergem la biserică, el nu pot decât duminica și odată la liturghie, restul sunt la muncă, la masă, la covoare, la... Nu prea pot să meargă, uneori izmintitor, cum dom'le, ești monah și nu mergi la muncă. Dar să știți că la început și eu judecam în privința asta și spuneam, dom'le, pentru ce ai venit în mănăstire la muncă? Da, dar să știți că munca este una dintre soluțiile de a curăți mintea și inima. Și faptul pur și simplu că ești în contact cu natura, cu firea și că îți ostenești puțin trupul și toate au un efect bun. Și care îndepărtează gândurile și pornirile și iluziile și imaginațiile și falsa trăire într-o stare de turn de fildeș, separat undeva, gândindu-se și cugetând tu în mintea ta. De fapt, eu nu, foarte rar s-a întâmplat să aud, să văd, să citesc despre oameni care sunt înșelați duhovnicește și sunt muncitori și muncesc, se ostenesc și fac multă muncă. Foarte rar. De obicei, cei care sunt înșelați sunt un fel de teologi sau un fel de monah sau un fel de preoți de cabinet care stau mai mult și studiază și citește și se roagă și aceștia pot să ajungă și la înșelări. Pot să ajungă și la ispitirea diavolului și în care se înșele. Dar cei care pun osul sau se ostenesc, ori muncesc, în orice și chiar și intelectual mult, dar mai ales trupește, sau pe calea preoției, adică a preoților care se ostenesc, cu spovedanile, n-am prea auzit înșelați în privința asta. Dar pentru cei care se separă cumva și de popor, și de muncă, și de ostenire de tipul acesta, am văzut mulți oameni care sunt gata, ori erau pe marginea prăpastiei înșelării, ori erau în înșelare. Așa, despre aceasta vorbește acest prim prim apoftegmă din seara aceasta. Că vă spuneam că mulți oameni am cunoscut în viață care de mic când îi auzeam, eu mă voi duce la mănăstire și nu voi mai munci nimic și acolo voi sta și mă voi ruga. E o mare greșeală și o mare prostie, în primul rând, că dacă vei face numai asta, vei cădea în înșelări, vei cădea în iluzii, în mândrii, în părere de sine, în depresie, în deznădejde, vei fi muncit de diavol pe rupte. Deci nu. Acolo vei face ascultare, așa cum se face pretutindeni, și vei face munca ta pe care tu ai de făcut și te duci și la rugăciune. Și se zice despre Ioan Colov, în râvna lui la început, când era tânăr, stând cu fratele său mai mare, de care asculta, i-a spus, aș vrea să fiu fără nicio grijă, precum fără grijă sunt îngerii, care nu lucrează nimic, ci ne încetase în chinul lui Dumnezeu. De multe ori munca poate fi prea multă și prea ostenitoare și care să solicite toată ființa și toată făptura și toată... De exemplu, eu cel puțin am prins la țară, în perioada comunistă, în satele necolectivizate unde am copilărit, se muncea și toată copilăria se muncea de dimineața până noaptea neîncetat, de la 5 dimineața la 11 noapte era muncă, nimeni nu se oprea o clipă. Nu, și se uita ori la tine și dacă te opreai puțin să bei apă. Adică, acolo munca era sfântă, trebuia să muncești și nu o înțelegeam și am fost total împotriva cuvântului. Adică nu că nu înțelegeam, dar nu avea rostul. Era o muncă din care omul se prăvălea în pat trăznit de cine știe ce apoplexie sau de bol de inimă și murea după o viață de muncă nesfârșită, de încărcat care cu fân, de săpat, de prășit, de cărat lemne de la pădure, de făcut, de păscuvite, de adus, de făcut. atâta de coside, atâta era de făcut ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte, și era o neîncetată strădanie, strădanie de a strânge, de a face, de a acumula, de, dar de fapt măcar dacă ar fi fost o acumulare, ci mai mult era așa o supraviețuire, dar o muncă nesfârșită, chinuită, fără niciun gând la cele cerești, fără niciun gând la cele dumnezeiești, nici la cele rele nu prea era timp să te gândești, pentru că nu era timp. N-aveai timp de prostii, n-aveai timp de partea tulbure a omului, de partea lui psihedelică, psihologică, de legată de sexualitate, legat... nu era timp de așa ceva. Omul muncea de dimineață până noaptea, nici cele bune, nici cele nu le cultiva. Poate că rămânea la un nivel neutru, dar oricum puțin a plecat spre bine, pentru că munca cumva te smerea și te nu te lăsa să cazi în gânduri tulburi și murdare. Dar nu-i vedea niciun rost. Mi se părea absurd o asemenea muncă. O muncă fără sfârșit, fără niciun rost, numai pentru supraviețuire. Și dacă era cu avuții, cu câștiguri și tot aia era. O muncă nesfârșită, fără niciun folos duhovnicesc, sufletesc. Ce rost avea acest tip de muncă? Dacă ea, exact cum văd pe cei care acum sunt orcoholiști, obsedați de muncă, din marele... auzeam în America asemenea oameni și în Europa Occidentală care nici în concedii nu mai vreau să meargă, sau dacă mergeau erau și acolo obsedați de propria lor muncă și stăteau și se concentrau asupra ei și încă și acolo rezolvau probleme pentru munca lor, și nu înțelegeam asta. Am ajuns să văd asta și în țara noastră, și tot mai mult să o văd, oameni obsedați de muncă pentru un nume bun, pentru nume bun, pentru renume, pentru o firmă, pentru a crește în grade, pentru a crește în salariu, pentru a fi văzut bine, pentru a crește achizițiile, avuțiile, și parcă nimic nu te îndestulează și nimic. Și oricum, ca un câine jigărit, muncit ziua și noaptea, și care din când în când, într-un weekend sau în sfârșit de săptămână, un sfârșit de săptămână sau într-un mic concediu, faci, bineînțeles, cele mai mari nebunii și beții și desfrânări și așa, te reverși în patim și în droguri și pe aia rămuncești pe rupte. Nu are niciun sens. O asemenea viață e o viață de rob, o viață de... și care se sfârșește într-un om care și-a consumat mințile, inima, viața într-o muncă fără sfârșit, în care nu și-a concentrat inima deloc la Dumnezeu, nu și-a concentrat inima deloc la cele frumoase, nici măcar la familia lui, nici la virtuți, la nimic, nimic, și te trezești un om, un rebut de om, care ți-ai dat toată viața lumii, te-ai consumat până la Dumnezeu și înapoi, măcar dacă ai fi ajuns la Dumnezeu, până la pânzele albe, și ți-ai obosit și conștiința, și psihicul, și mintea, și inima, și toate, și ajungi un rebut, ajungi ca o mașină care trebuie dată la remat, cu mințile aproape măcinate, cu inima terminată, fără capacitatea de mai simți ceva, un automat care moare. Ce rost avea? Nici ăstuia nu-i găsesc niciun rost. Deci, nici acest tip de muncă, și se poate ca în unele mănăstiri să se ajungă și la formula asta de muncă nesfârșită, atât de multe treburi, atât de multe achiziții, atât de multe de rezolvat, mai ales în acești 30 de ani în care s-au construit zeci de mănăstiri, sute de mănăstiri, mii de mănăstiri, în care aproape că prima treabă a acestor mănăstiri și acestor monahi a fost să construiască țara întreagă, și toate bisericile și mănăstirile au fost un șantier. Slavă lui Dumnezeu că s-a terminat cu acest șantier, adică s-a cam terminat ce era de construit, s-a construit. Ce era de dat, s-a dat, statul nu mai ajută niciun fel, oamenii s-au cam săturat de construcții. A fost un imens gol, o dorință a multora de a le face, de a le construi, de a ridica biserici, de a ridica mănăstiri pe locurile unde au fost altădată distruse de Bucov, de a face, s-a terminat. Construiam într-un ritm nebun, chiar mă miram, câte un monah, câte un părinte singur. Când era părintele bietul de la Berivoi, el singur cu tatăl lui și cu fratele lui, deci o familie și o femeie, Sofia săraca, se apucau să construiască o imensă mănăstire cu biserică mare, cu chilii multe, cu tot felul de dependințe, și nu numai acolo, și la multe mănăstiri sunt așa, construite de 2-3 monahi sau de unul singur, dita mai catedrale și ziduri nesfârșite, Și mă și minunam, oare de ce oamenii așa se construiesc atât de mult și atât de... Parcă au primit un cuvânt de la Duhul Sfânt că va fi o revigurare a creștinismului peste zeci de ani și acum trebuie să construim ziduri și să construim biserici mari care le va umple poporul mai târziu. Când? Parcă erau toți, să dea Dumnezeu să fie ca o prorocire chestia asta, că s-au construit nesfârșite ziduri și biserici imense și nu mai e cine să intre în ele. Nu mai e cine să intre în ele, cum zicea părintele Arsenie Boca. Ziduri pe care să stea ciorile. Pentru asta s-au construit foarte multe. Și n-are cine să, nu mai sunt monahi, nu mai sunt frați, nu mai sunt monahii care să umple aceste ziduri și să le dea viață. Tot părintele Arsenie Boca spunea că decât ziduri nesfârșite care de fapt să de multe ori să aducă rușinea și să păteze obrazul lui Hristos prin viața monahilor de acolo sau lipsa lor completă, mai bine să rămână vechile pietre vechi arheologice găsite acolo și ziduri care parcă răspundesc mai multă sfințenie și curăție decât viața și locuirea monahilor actuali. Deși munca aceasta a obosit peste măsură sufletele omenești, am cunoscut stareți, am cunoscut maici, am cunoscut părinți care au construit biserici, părinți de mir, obosiți, terminați, și-au dedicat viața întreagă la construcțiilor și n-au construit partea interioară, sufletul, nici lor, nici al lor, nici a comunității pe care o conduceau, pentru că s-au ocupat în mod excepțional și era o nevoie mare de construcții. Și într-adevăr, parcă și mai marii noștri ierarhi cumva au dat o importanță foarte mare acestor construcții. Orice preot care construia o biserică era gradat, îi se dădeau daruri, îi se dădeau grade, îi se dădeau întâietăți, îi se dădeau tot felul de... Erau încurajați și lăudați aceștia mai mult decât cei care construiau suflete omenești, pentru că, până la urmă, preotul este un vindecător de suflete. El nu sunt aleși preoții și nu sunt puși în funcție de buna lor administrație, dacă sunt buni administratori și dacă au terminat primii la facultate de științe economice și sunt buni economi. Nu asta este treaba preotului. Treaba preotului este să se vindece suflete, să tămăduiască înțelegerea minții și strâmbea omului legat de Dumnezeu. Este alta. Să tămăduiască inimi rănite, să readucă la sânul lui Dumnezeu pe fiii săi împrăștiați în toată lumea și care nu știu unde să-l găsească și să-l caute pe Dumnezeu. Asta e rostul preotului. Și într-adevăr, până și în biserică cumva s-a pus un accent imens pe această parte a construcțiilor, dar cred că a venit vremea să se pună accent pe construcția interioară a sufletelor. S-a construit destul exterior. Am cunoscut, cum să vă spuneam, de la episcopi până la preoți și protopopi terminați, obosiți, îmbătrâniți în construcții nesfârșite. Știau mai bine decât un inginer constructor țevile, decât fierul, decât betonul, decât cum, ce. Toate construcțiile, erau experți în construcții. Cred că și această parte a muncii poate fi exagerată și poate fi greșită. Cum vă spuneam, vedeam oamenii muncind până cădeau, pur și simplu cădeau cu capul sub ei la țară, fără niciun folos, lăsau în urmă averi și pământuri care până la urmă nu le mai trebuia nimănui, că trebuia tot atâta muncă ca să le ții. Și sau cădeau paralizați și stăteau ani de zile pe paturi paralizați după ce munciseră ca niște nebuni, fără să stea o clipă să se gândească, mă, dar e bine ce fac eu pentru asta? Ăsta e rostul venirii mele pe pământ. Numai pentru trupul meu să strâng, să am pe iarnă. Când strângeam pe iarnă, toată vara munceam să am pe iarnă. Iarna, toată iarna mă pregăteam să văd ce pun în primăvară. Primăvara ce așez, cum așez, ce sap, cum sap, ca să văd ce iese în vară. Vara cum să susțin și să ajut, ca să văd ce iese în toamnă. Și tot așa, la o nesfârșită. Osteneală. Poate privind de multe ori cu foarte multă o imagine idilică pe bietul nostru țăran, dar să știți că multe vieți ale multor țărani a multora dintre moșii strămoșii noștri s-au scurs într-o nesfârșită osteneală de a cultiva pământul, de a susține cultura, de a trăi de pe o zi pe alta, de a vedea din ce trăim, și n-au avut timp prea mult, mulți dintre ei bieții, n-au avut timp decât de muncă nesfârșită. Poate că multora dintre noi acum, pentru că tot vedem vremurile acestea urâte și grele, să știți că au și părți bune vremurile acestea, poate că multora dintre noi acum li s-a dat șansă să-și poată drămui cum vor munca și contemplația și rugăciunea și atenția și cititul și ceea ce n-au putut cei din vechime. N-au putut că n-aveau timp, aveau copii, aveau greutăți, aveau necazuri, aveau neputințe, aveau de cultivat, aveau de făcut, aveau de întors fânul, aveau de făcut multe lucruri și nu puteau să stea ei prea mult, să mediteze la cele cerești, la cele... Poate că voi, aceștia care ascultați acum și alții care veți asculta, noi, generația noastră și cele care au fost înainte și cele care vor urma, poate sunt printre puținele generații care au avut șansa aceasta să ridice capul din țărâna necunoașterii și neștiinței, să ridice ochii spre Dumnezeu, să încerce să înțeleagă mai mult, să încerce să meargă mai departe decât a te închina simplu, neștiind bine ce înseamnă, decât a te ruga simplu, neștiind bine cui te închini sau cui te rogi, decât că așa ți s-a spus din moș strămoș că așa să faci. Noi suntem poate printre puținele generații care putem să încercăm să înțelegem, să ne drămuim munca, să avem timp și pentru rugăciune și pentru Dumnezeu, să citim cu atenție Noul Testament, să cunoaștem tainele împărăției cerurilor pe care ceilalți le-au cunoscut doar așa din dibuite și din auzite. Și prin ochii noștri care se ridică spre cer acum să se uite toți moșii și strămoșii noștri care ar fi vrut și ei, prin pașii noștri care au fost până la Ierusalim, până în Betleem, până în Nazaret, au venit cu noi toți pașii moșii și strămoșilor noștri care ar fi vrut să ajungă și ei vreodată cine în greutățile vieții și necazurile și ispitele și încercările veacurilor și istoriei, cine putea să meargă atunci la Ierusalim? Prin voi care ați mers la Ierusalim, prin voi care ați mers la Senatus, prin voi care ați mers la moaștere sfinților în Grecia și în Rusia, au mers și moșii și strămoșii voștri, zeci și sute de generații care n-au avut șansa asta. Este și o parte imensă, bună, a acestor vremuri. Sunt și ispite mai mari ca oricând la nivelul acesta al înțelegerii, al minții, al inimii, al ispitelor de fel la nivelul acesta, dar și șanse mai mari ca oricând. Deci cum întorcându-ne, nici nemunca și nepăsarea față de asta și starea degeaba nu-i bună și duce la ispite mari și până la înșelare, chiar dacă zici că ți-o dedici complet numai rugăciunii, dar nici munca peste măsură nu folosește și nu e bună. Și chiar poate duce la pieirea omului, pur și simplu. A omului ca om, ca ființă rațională, ca ființă înțelegătoare, ca ființă contemplativă. Întorcându-ne la acest verset, acest apoftegmă. Ziceau despre Aba Ioan Colov că a zis odată fratelui său mai mare: aș vrea să fiu fără nicio grijă, precum fără grijă sunt îngerii care nu lucrează nimic, ci neîncetat să se închină lui Dumnezeu. Și scoțându-și haina sa a ieșit în pustie, adică nici de haină nu mai avea nevoie, și s-a lăsat într-o haină mai ușoară, subțire, să fie ca îngerul, adică să nu mai aibă trebuință să se grijească de haina care și-o putea de jos, și-o putea... Nu, a lăsat numai cea mai dedesubt. Și-a lăsat haina și a ieșit în pustie. Și după ce s-a împlinit o săptămână, s-a întors la fratele său. Și după ce a bătut la ușă, l-a auzit pe el înainte de a-i deschide zicând: tu cine ești? Iar el a zis: sunt Ioan, fratele tău. Și răspunzând i-a zis lui: Ioan s-a făcut înger, nu mai este printre oameni. Iar el ruga zicând: eu sunt. Și nu i-a deschis, ci l-a lăsat să se frământe până dimineața. Și a stat la ușa chiriei de seara până dimineața. După aceea, deschizându-i, a zis: ești om și ai trebuință să lucrezi din nou ca să te hrănești. Iar el i-a pus metanie zicând: iartă-mă. Deci Ioan a avut ispita asta și a zis: voi trăi ca îngerii. Și cred că l-au lovit foarte mari ispite și încercări. Nu neapărat că n-ar fi avut ce să mănânce. Nu asta e problema. Nu e neapărat că era frig noaptea. Nu e neapărat că era atacat de șacali. Nu. Ci atunci când nu muncești, atunci când nu lucrezi și mai ales când faci de capul tău ceva, cum a făcut el, că s-a luat el fără ascultare, fără nimic și s-a dus în pustie, te atacă duhurile necurate, te atacă gândurile tulburi. te atacă toate fricile, toate grijile, toate spaimele, te faci din om neom. Și s-a întors, după o săptămână s-a întors. Și a bătut la ușa fratelui său și el a zis, cine ești? Sunt Ioan. Nu ești Ioan. Ioan, fratele meu, s-a făcut înger, locuiește în pustie, n-are nevoință să vină între oameni. Nu, frate, sunt eu. Și l-a lăsat până dimineață și după aia dimineață l-a lăsat să intre și a zis, ești om și ai trebuință să lucrezi din nou ca să te hrănești. Iar el i-a pus mentanie zicând, iartă-mă. 58. A auzit Aba Ioan Colov pe un frate care l-a secerit și vorbea aproape lui său cu mânie. Și l-a auzit zicând așa, ei, și tu? Adică știți cum, ei, și tu ce faci acolo, măi? Așa facem și ce, cum se ceartă oamenii? Și zice, și lăsând secerișul a plecat. Deci atât de mult nu suporta mânia, nu-i plăcea când vedea oameni mânioși, Ioan Colov, acesta era darul lui. Vedea chipul diavolului în mânie. De fapt, mânia este numită de părinți beția diavolului. Deci este beția diavolului. Nu știi ce faci, spui cuvinte necugetate, spui înjurături, exact cum fac bețivii. Lovești, împingi, ți ieși ochii în orbite, faci toate nebuniile care le face și un bețiv. Ei, acest tip de mânie care e beția diavolului nu o suporta Ioan Colov și când era la seceriș și a văzut un frate care vorbea aproape lui său cu mânie, zicând, ei, și tu, ce faci acolo? Și toate celelalte. Și lăsând secerișul a plecat, decât să stea în duhul acela al mâniei, să se tulbure și el, să se mânească, să se întristeze, mai bine a preferat să ducă înapoi la chilia sa și să-i fie mai greu, să aibă mai puțin pezmeți de care să mănânce, dar să aibă pace. Deci, preferința părinților, ceea ce n-am înțeles niciodată la mulți, au preferat să rămână în situații foarte dubioase, cu oameni foarte dubioși. La servicii, într-un serviciu unde erau oameni mânioși, oameni certăreți, scandalagii, care pur și simplu îi vampirizau sufletește, veneau de la servici obosiți, peste măsură, terminați, cu sufletele sfărâmate, franjuri, și totuși preferau să continue să meargă acolo, că se obișnuiseră, că era frică că poate dacă se duc în alt serviciu nu o să aibă tot atâția bani și pentru avutul acela, pentru pâine, pentru mâncare până la urmă și pentru hrană și pentru locuință, era în stare să-și jertfească pacea sufletească pentru, nu numai pentru acum, pentru mulți ani și poate pentru tot restul vieții, pentru că sufletul astfel rănit și inima astfel rănită nu știu dacă se va mai curăți, se va mai întrema, va rămâne rănită. Va rămâne ca un câine lovit, batjocorit, lovit de renumărate ori cu bățul, care numai când vede un om sau când vede un om că pune mâna pe un băț, deja începe să schelălăie. Să facă au, 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 că el știe de bătaie. Sau să sar repede la să muște, că el știe că înseamnă că celălalt vine să-l lovească. Așa se rănește și sufletul oricărui om, care este lovit, care este tot timpul hâruit, este tot timpul luat la întrebări, ironizat, batjocorit, certat, neînțeles. Așa se rănește un suflet și tu pentru o funcție, pentru că ai un nume mai deosebit acolo, pentru bani. Nu știu, de dragul familiei poate ca să aduci bani în casă, asta e un gând bun pentru de dragul familiei. Poate că dacă e de dragul altora, Dumnezeu te mai ocrotește, te mai protejează, dar când e numai pentru tine și de dragul tău, și de dragul funcției și de dragul banilor și de frica de a nu rămâne fără bani și fără avuție, faci asta, atunci nu știu, Dumnezeu te ajută, nu așa de mult cum îi ajută pe cei care sunt probabil... vor să și trebuie să-și susțină o familie, o casă, copii, bătrâni și totuși e atât de periculos să faci acest schimb, să faci această greșit negoț, să dai pacea inimii, să dai legătura ta cu Dumnezeu, că de fapt de ce avem noi nevoie de pacea inimii și liniștea minții, ca să minime măcar, ca să putem să ne legăm de Dumnezeu, să putem să ținem legătura cu Dumnezeu, ori dacă noi această posibilă legătură cu Dumnezeu o terfelim, o bajocorim, nu o băgăm în seamă, de dragul liniștii trupești, de dragul pâinii, de dragul mâncării, de dragul funcției, atunci facem un negoț foarte prost, foarte prost. Și nu cred că ne va lăuda Dumnezeu nici la a doua venire, iar toată suferința asta, nu știu dacă va fi socotită ca o jertfă sau ca o mucenicie, ci mai mult, pur și simplu, o jertfă adusă pe altarul fricii, o jertfă adusă pe altarul dorinței de avuție, o jertfă adusă pe altarul dorinței de siguranță, pe alte altare ale altor zei, nu al lui Dumnezeu. Și de multe ori merită să jertfim, să ne jertfim puțin din numele nostru, din funcția pe care am putea o avea, din banii pe care am putea și să obținem poate mai puțin, să avem mai puțin, dar să avem pace. Merită de 1000 de ori mai mult să ai pacea inimii, să ai pacea sufletului, să ai liniștea inimii, să ai liniștea sufletului și în această liniște să poți să te întâlnești cât de puțin și cu Dumnezeu. Este cârligul de aur cu care te prinzi de Dumnezeu această liniște. Liniștea, pacea inimii și a minții este cârligul de aur cu care te prinzi, te poți prinde de Dumnezeu. Și Ioan Colov așa prefera. Mai bine rămânea mai flămând peste an decât să stea la steceriș cu mânioși, cu certăreți, cu scandalagii care să-i facă franjul inimii, să-l necăjească, să-l tulbure, să-l facă și pe-l mânios poate sau să judece. A preferat altceva. 59. Zicea Ava Ioan Colov că poarta cerului este smerenia și că părinții noștri trecând prin multe ocări au intrat în cetatea lui Dumnezeu. Că poarta cerului este smerenia, adică este opusul mândriei. Eu aș zice mândria este poarta iadului. Mândria este poarta iadului și nu poarta pe care intri tu, ci poarta pe care o deschizi ca să poată veni diavolul spre tine. Știți? Este o poartă închisă și când ai mândria e ca și cum ai aduce cheia diavolului ca să poată intra spre tine dinspre iad. Mândria aduce prezența diavolului și deschide porțile iadului, iar vine diavolul la cel asemenea, că diavolul este mândru și vine la cel asemenea. Iar smerenia este poarta raiului și smerenia merge la spre cel asemenea. Dumnezeu este Iisus Hristos, este smerenia. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Este poarta care ne deschide calea spre cel asemenea nouă. Când ne smerim, ne asemănăm cu Dumnezeu. A zis iarăși același Ioan Colov: cugetarea smerită și frica de Dumnezeu sunt mai presus de toate virtuțile. Deci mai presus de toate virtuțile sunt cugetarea smerită și frica de Dumnezeu. De exemplu, în spovedanie poate să spune cineva că face ascultare, eu știu că se roagă 2-3 ore dimineață, 2-3 ore seara, ceea ce este foarte mult. Că face bine multor oameni, că ajută, că duce mâncare, că aduce mâncare, că... Dar dacă nu simți la el smerenia și nu simți la el că se recunoaște om păcătos și om slab și neputincios și simți că este anumită mândrie și părere de sine în aceste lucruri pe care le face, aproape că nu au nicio valoare aceste... Aproape că nu au nicio valoare. Mult mai mult îl simt pe un om care poate nu face nimic, nici nu duce la săraci, nici nu... ci este plin de patimi și de păcate, săracul, necăjit și dar întristat că este prins de aceste păcate și smerit. Are cugetare smerită și frică de Dumnezeu. Exact cum era vameșul care stătea mai departe și zicea: Doamne, milostivi mie păcătosul. Adică era smerit, că stătea cu capul în jos, în genunchi, și avea frică de Dumnezeu, stătea mai departe. Era frică că știa că dacă ar fi după dreptate, Dumnezeu ar trebui să fie pedepsit. Ei, această smerenie și frică de Dumnezeu este mai mare decât toate virtuțile, mai mare decât virtuțile pe care le avea fariseul care stătea în față, se ruga zilnic de atâtea ori, ținea postiri peste săptămâni de atâtea ori, dădea zăcială din tot ce avea, făcea nu știu ce, dregea nu știu ce. Nu au valoare înainte de Dumnezeu toate alea cât are valoare înainte de Dumnezeu smerenia și frica de Dumnezeu care avea vameșul. A zis iarăși Ioan Colov: cine l-a vândut pe Iosif? Și a răspuns un frate zicând: frații lui. A zis lui bătrânul: nu, ci smerenia lui l-a vândut pe el. Că își putea să spună: sunt fratele lor și să se împotrivească, dar tăcând s-a vândut pe sine și smerenia lui l-a pus pe el căpetenie în Egipt. Deci a întrebat Ioan Colofefras, cine l-a vândut pe Iosif, unul dintre cei dintre copiii lui Iacob, nu? Și oricare dintre noi ar zice, păi cum cine? Unii ar zice dintre noi l-au vândut frații lui, alții ar zice invidia fraților l-a vândut pe Iosif. Alții ar zice vorbele necugetate ale lui Iosif, care își povestea visele lui, în care el era snopul principal, se visa pe sine ca un soare și toate celelalte. Și el, sărac, în inocența lui spunea visele și asta făcea pe frații lui să fie foarte invidioși pe el. Și zicem, inocența și naivitatea lui cu care își spunea visele l-a vândut pe Iosif. Alții ar zice, frații lui în sine l-au vândut, nu? Că frații lui în sine l-au vândut. Alții ar zice, gelozia, că erau geloși, că îl iubea mai mult Iacov pe Iosif decât pe ei. Și atunci, știind că tatăl lor îl iubește așa de mult, această gelozie l-a vândut pe Iosif. Dar Ioan cel mic, zice, nu, smerenia lui l-a vândut, în sensul că până la urmă el avea putere să nu se lase vândut. Putea să spună celor la care l-au vândut, să zică, știți că aceștia sunt frații mei și vor să mă vândă vouă și că sunt un om liber. Putea să zică. Și ar fi scăpat, dar cât ar fi scăpat? Ar fi fugit până îl prindeau frații și poate chiar îl omorau. Dar smerenia lui, de fapt, până la urmă l-a salvat, l-a și vândut și smerenia lui l-a făcut să ajungă în Egipt și de aici tot smerenia l-a făcut să fie mai mare al Egiptului. De fapt, până la urmă, smerenia te înalță. Cel smerit se va înălța, iar cel mândru se va pogorâ. A zis iarăși Ava Ioan Colov, am lăsat sarcina cea ușoară, adică aceea de a ne mustra pe noi înșine și purtăm pe cea grea, adică aceea de a ne îndreptăți pe noi înșine. Da, să știți că așa este. Este mult mai ușor să-ți vezi păcatul, să-ți recunoști cât de mult se ușurează inima atunci când recunoști, da, Doamne, eu sunt. Da, așa este. N-am fost în stare să fac. N-am putut. Să te recunoști pe tine și cât de grea este îndreptățirea și în fața ta și înainte lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Îndreptățirea este înfricoșătoare. Ca să te poți îndreptăți, trebuie să porți față de fiecare om o mască. Cu fiecare trebuie să fii într-un fel. Trebuie să joci teatru cu mii de oameni. Ca să poți să fii vorbit bine de toți. Să nu cumva să fii vorbit de rău. Să nu cumva să zică despre tine că ești cum nu trebuie să fii. Și atunci cu fiecare te faci luntre și punte. Cu cel bucuros te faci bucuros. Cu cel trist te faci trist. Cu cel care e mai mare în grad te faci lingușitor. Cu cel care e mai mic în grad te faci stăpânitor. Cu fiecare joci un rol. Schimbi masca la fiecare, după trebuința pe care o ai față de omul acela. Și până la urmă, ca să îți poți îndreptăți viața, să poți să te creionezi cum te-ai gândit tu că ești, să te poți arăta în fața oamenilor și în fața ta însă și în fața lui Dumnezeu, așa cum ai vrut tu să te arăți, nu să-ți arăți păcătoșenia și putinătatea ta așa cum e. Aceea este foarte ușor, deși nouă ni se pare foarte greu. A te arăta așa cum ești, simplu, în simplitatea ta, e cel mai ușor. Greu este îndreptățirea înainte lui Dumnezeu. Când te îndreptățești înainte lui Dumnezeu și nu-ți recunoști clar și simplu păcatele, rugăciunea devine oboseală, devine, Doamne, dar eu am vrut, dar știi că am vrut, dar trebuie să mă înțelegi că n-am vrut să cad în păcatul ăla, că eu eram tare, dar tu m-ai lăsat, că dacă nu m-ai fi lăsat, nu știu ce, de ce m-ai lăsat? Și devine tot un dialog nesfârșit. Ce dialog? Un monolog în care te îndreptățești la nesfârșit. Rugăciunea devine obositoare. Relația ta cu Dumnezeu devine atât de grea, atât de complicată, încât aproape că nu mai vrei să te rogi, nu mai vrei să te gândești la Dumnezeu, îți întorci față de la El. Devine totul foarte greu. Când orice faptă pe care vrei să o îndreptățești înainte oamenilor, trebuie să o explici, trebuie să găsești noi metode de a o vedea din alte perspective, numai ca să dovedești că tu n-ai fost vinovat, că tu n-ai avut de unde să știi, că nu ți s-a spus cum trebuie, să minți, să ți eșafodezi tot felul de logici, de explicații, de silogisme prin minciuni, prin exagerări, prin amplificări. De multe ori trebuie să minți, trebuie să ții minte minciunile, ca nu cumva după aceea, că trebuie să mai adaugi alte îndreptățiri, trebuie să fie în consonanță cu toate minciunile care le-ai spus până atunci. foarte greu este să te îndreptățești. De aceea zice Ava Ioan Colov, am lăsat sarcina cea ușoară, adică aceea de a ne mustra pe noi înșiși și de a ne recunoaște așa cum suntem. De a ne recunoaște în puținătatea noastră de oameni. Deci am lăsat asta sarcina cea ușoară, asta care ne-o cere Dumnezeu, smerenia și recunoașterea și pocăința, și purtăm sarcina cea grea, adică aceea de a ne îndreptăți pe noi înșine. Foarte greu. Dar să vedeți câte ostenială trebuie să depui ca să te îndreptățești pe tine însuți în fața ta însăți și a conștiinței tale și că trebuie să o adormi și să o faci să tacă și să o amețești cu băutură, dacă se poate, conștiință, și să o amețești cu droguri și să o amețești cu alcoolism, cu muncă nesfârșită, să găsești soluții nesfârșite ca să te poți îndreptăți față de tine, să te poți privi în oglindă, să nu-ți fie rușine cu tine însuți, să poți sta singur fără să-ți vină să urli. Foarte multă osteneală, foarte mult. Aproape toată viața noastră se petrece într-o neîncetată strădanie de a ne îndreptăți în fața oamenilor, de a purta diferite măști, de a găsi tot felul de explicații, de a ne îndreptăți, de a explica, de a face silogisme, de a ține minte minciunile, de a ne îndreptăți în față de noi înșine, de a ne ameți, de a ne îndepărta de propria conștiință care ne trădează și ne vădește. De a o ameți, de a o închide, de a o ucide, dacă am putea să o ucidem. Noi nu putem să o ucidem. De a ne îndreptăți înainte Dumnezeu, până la îndoială existență, numai pentru că ne obosește prezența lui Dumnezeu. Ne stresează. Da. 63. Același Ioan Colov stătea odată în biserică și suspina, neștiind că este cineva în spatele lui, iar când și-a dat seama, a pus metanie, s-a închinat lui zicând, iartă-mă, Ava, căci sunt încă neînvățat. Adică, suspina, adică, știți cum facem noi, când te rogi singur, poți să și plângi, nu? Poți să suspini, să zici, Doamne, om păcătos, Doamne, iartă-mă, am făcut aia. Dar asta nu poți să o faci de față cu oamenii. Plânsul ăsta al tău în față Dumnezeu, în care îți recunoști păcătoșenia, în care plângi, în care suspini. Asta nu poți să faci de față cu oamenii. Adică poți să o faci ca să te lauzi sau ca să arăți lumea, să arăți lumii cât de smerit ești și cât de rugător ești. Dar un om înțelept nu face asta niciodată. Și Ioan Colov a intrat în biserică și acolo a suspinat și s-a tânguit puțin și a plâns și n-a știut că e cineva acolo și după aceea a aflat că e un părinte acolo și a făcut metanie și a zis, iartă-mă, Ava, că sunt încă neînvățată, adică nu știu să-mi țin sub control aceste stări fără să mă las așa purtat de ele. Și deci vă îndemn în biserică, în comunitate cu ceilalți, nu vă dați pe față stările, nu îl necăjiți pe celălalt, altfel ori nașteți în el gânduri de mândrie, ceea ce este rar, să-i se pare că tu ești jos și slab și neputincios și vai de capul tău și plângăcios și el este mare și înalt și superior, de ceea ce este rar, ori să nașteți în el păcatul lui Cain, adică al invidiei, că pe tine te ascultă Dumnezeu, că uite cum te roști Dumnezeu, că uite, și acesta este un rău mare, să faci tu să naști în acel om, să-l transformi dintr-un om obișnuit într-un Cain. Sau dintr-un om obișnuit într-o iudă care vrea să te vândă și care nu știe cum să spună capul. Deci feriți-vă! Și chiar dacă acești oameni nu vă fac nimic, sau chiar dacă se prefac că n-au văzut, sau chiar dacă nu o să vă dați seama niciodată că i-au observat, că voi vă rugați, că voi suspinați, că voi murmurați, că mișcați buzele, că vă rugați, că nu știu ce. Chiar dacă ei nu o să vă dea de înțeles că au înțeles ceva, gândul lor de multe ori este cu mâhnire, cu supărare, cu gelozie, cu invidie față de voi, cu întristare și toate aceste gânduri se pun între voi și Dumnezeu. Și o să vă treziți cu porniri tulburi în inima voastră, o să vă treziți care sunt gândurile fratelui vostru, o să vă treziți cu răceala inimii, o să vă treziți cu gânduri, cu diavolii care se luptă cu același, să se lupte și cu voi. Să vină și în voi gânduri de invidie, gânduri de tulburare, gânduri de răceală, gânduri de îndoială în Dumnezeu, așa încât dacă nu te păzești, să nu te descoperi înainte oamenilor și dacă, mai ales dacă o faci ca să fii lăudat, vai ție ce va veni peste tine, vai ție ce va veni peste tine. Păziți-vă, feriți-vă de a vă arăta că voi sunteți, știți că zice Dumnezeu, iar tu când te rogi, nu vorbi prin piețe, nu te ruga cu glas tare, bine, în afară de rugăciunile din biserică care trebuie zise cu glas tare, mai ales de cei din strană, dar restul Iar tu când te rogi să nu știe ce, intră în chilia ta și acolo roagă-te ascuns, nu fă de văzul lumii, nu zmări filacteriile, nu zmări ciucurile hainelor ca să arăți tu cât de mare rugător ești, cum te rogi tu, nu-ți zmoli fața ta, nu-ți întuneca chipul tău, nu-ți lăsa părul tău voi, nu sta nu știu cum sub formă de ghiocel cu capul plecat tot timpul ca să zică lumea, iată ce zmerit, iată ce rugător, pentru că aceștia, zice Mântuitorul, își vor lua plata lor. Plata aceasta este plata suferinței, plata geloziei, plata invidiei, plata întristării sufletului celuilalt, adică întristarea celui suflet la măsura cu care măsori, cu judecata cu care judeci, vei fi judecat și măsurat. Dacă măsura cu care ai măsurat a fost în motiva fratelui tău care s-a întristat, s-a tulburat, s-a mâhnit, va veni mâhnire, întristare, tulburare peste tine. Aceeași măsură, cu măsura cu care ai măsurat, ți se va măsura. Țineți minte, dacă vă vezi binele, ascundeți-vă. Scoateți, dacă se poate, în evidență firescul vostru, așa cum sunteți, firești, cu neputințele voastre, cu slăbiciunile voastre, cu puținătățile voastre, mai bine de mii de ori decât să păreți cuviosul, sfântul, cum se zice de câte un om care face pe smeritul și cu capul plecat, dar el plin de mândrie și toate gesturile îi sunt de mare smerenie, dar el e plin de mândrie și se zice, mândruleții sfântulețul nostru. Mândruleții sfântulețul, ismeritul. Același Ioan Colov a zis fratelui său, deși suntem de nimic înaintea oamenilor, îndrăznim să ne dăm cinste înaintea lui Dumnezeu. Îți vă dați seama ce înțelept era. Adică oamenii ne vorbesc de rău, oamenii, care sunt niște pigmei, nu? Niște oameni. Ce sunt oamenii? Astăzi sunt, mâine nu sunt. Orice om la care te uiți în 50 de ani nu va mai fi. Rar dacă va mai fi cineva peste 50 de ani dintre cei care îi vezi. Nici tu nu vei mai fi, dar nici ei nu vor mai fi. Deci, ce sunt oamenii? Și dacă în fața oamenilor noi suntem de necinste și se uită urât la noi și de sus și ne vorbesc de rău sau ne iau peste picior, dacă în fața oamenilor, deși suntem de nimic înaintea oamenilor, îndrăznim să ne dăm cinste înainte lui Dumnezeu, adică și până la urmă suntem de nimic în fața oamenilor, în sensul că și dacă trebuie să ne comparăm cu ei, cu ceilalți, nu avem nimic deosebit în plus, nu avem nici, ochii noștri nu văd ca vulturii și ei săraci văd ca oamenii, nici urechile noastre nu au auzul ca al lupului sau ca al, eu știu, al liliecilor, nici gustul nostru nu e atât de bun, să zicem că precum al cine știe cărui, a unei ființe care are un gust extraordinar și simte orice detaliu al gustului. Nici mirosul nostru nu e mai deosebit, nici mintea noastră nu e mai deosebită ca multora din jurul nostru, nici nimic din ce avem noi. Suntem de nimic în fața oamenilor. Ce este deosebit în ce avem noi? Decât ne lăudăm și noi în fața unei mici comunități de 5-6 din jurul nostru pe care ne-am ales de obicei mai slab decât noi ca să ne putem și noi lăuda. Dar de fapt, dacă să ne punem la încercare, noi suntem de nimic în fața oamenilor. Oricare dintre noi este de nimic în fața oamenilor. Și totuși, deci, înaintea oamenilor și în comparație cu ei, ești de nimic. Și noi îndrăznim să ne dăm cinste înaintea lui Dumnezeu, să ne credem mari înaintea lui Dumnezeu și a îngerilor. Adică mi se pare o logică atât de curată, de înaltă. Toți cei care aveți gânduri de mândrie, adică toți avem gânduri de mândrie, scrieți-vă acest verset, puneți-l peste tot. Zice, deși suntem de nimic înaintea oamenilor, noi îndrăznim să ne dăm cinste înaintea lui Dumnezeu, adică ne credem noi de mare cinste, că Dumnezeu de-abia ne așteaptă, că Dumnezeu, vai, 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 îi facem noi cinste prin strădania noastră, prin rugăciunea noastră, că El are nevoie de noi, că noi suntem niște pigmei de necinste, pământ, suntem pământ, dar măcar dacă am fi pământ, reavă și curat, suntem pământ păcătos. Și pământul ăla din care se va transforma trupul nostru, în care se va transforma trupul nostru, este un pământ păcătos, pentru că am făcut multe păcate cu trupul nostru. Nu este pământul reavăn, cum vrea înaltul Bartolomeu să fie acoperit trupului de un pământ reavăn, adică nou, afânat, de primăvară. Nu este pământul ăla, este un pământ murdar, îmbâxit, plin de păcate. Asta este, și noi ne credem cineva și ne dăm cinste înainte lui Dumnezeu, noi care nici înainte oamenilor nu suntem în stare să, adică e atât de clar că e o aberație felul ăsta de gândi. Același Ioan Colov era fierbinte cu Duhul, adică exact cum zice Pavel în Romani, cu Duhul fiți fierbinți, adică era plin de râvnă cu Duhul. Mergând cineva la el, i-a lăudat lucrarea, adică cum lucra el, coșul, ce făcea pe acolo, iar el își lucra funia și tăcea. Acela iarăși a scos cuvânt către el și iarăși l-a lăudat, dar el iarăși a tăcut. A treia oară a zis vizitatorului, de când ai intrat aici, l-ai îndepărtat pe Dumnezeu de la mine. Greu. Cred că uneori, mai ales când avem prieteni și oamenii aceștia ne pot înțelege, un asemenea cuvânt clar spus cum a fost acesta al lui Ioan Colov ar putea să îndepărteze foarte mult, nu pe prietenii de noi, ci felul acesta al multora dintre noi prietenii de a ne lăuda, de a ne scoate în evidență, de pur și simplu de a isca creșterea mândriei în noi, de a face în așa fel, prin cuvintele noastre, a ne mângâia mândria și a o face să crească și părerea de sine. Și vai, dacă a tine nu e nimeni, cum ziceam eu, că ca tine nu e nimeni, că ca tine nu știu ce, că ca tine nu știu ce, zic special că ca tine ca să înțelegeți că și noi zicem că domne, noi nu vrem să fim lăudați, dar de fapt ne place plăcere și de fapt nici nu ne dăm seama că îl alungă pe Dumnezeu de noi, alungă smerenia de la noi, alungă liniștea de la noi, alungă pacea și ne trebuie după aia nu știu cât timp ca să dăm la o parte această dulceasă de diabet din sufletul nostru care ne amețește mintea și ca să putem să ne rugăm iară cum se cuvine, să simțim iară adierea Duhului Sfânt peste sufletele noastre. Ei, Ioan Colov a avut curajul ăsta să zică unui cunoscut probabil care de vreo 3 ori l-a tot lăudat, el a răbdat și continua, adică nu zicea nimic, pentru că nu se zice nimic când te laudă cineva, nu se zice nimic. Asta era învățătura părinților. Nu, hai, nu mai ziceți așa, vă rog frumos să nu mai ziceți așa. Dacă faci așa, îl faci pe ăla pur și simplu, îl faci să se simtă dator să mai zic, ba da, dar așa e, dar vreau să te convinc așa că ești un om deosebit ca tine, că ca tine nu e nimeni. Vai, deci nu trebuie să zici nimic. Și era tăcut prima oară, a tăcut a doua oară, a tăcut a treia oară. În general, când lauzi pe un om și vezi că tace și își vede treaba, nu-ți mai vine să zici nimic. Dacă a doua oră zici și el își vede treaba, bosunflat și cu ochii în treaba lui, iar nu-și vine să mai zici nimic. Dacă a treia oară zici iară, atunci i-a zis clar, de când ai intrat aici, l-ai îndepărtat pe Dumnezeu de la mine. Același Ioan Colov stătea odată în schit și frații lui ședeau împrejurul lui întrebând despre gândurile lor. Și a zis lui unul dintre bătrâni, Ioane, ca o desfrânată care se înfrumusețează pe sine și care își mulțește îndrăgostiți, așa ești. Iar Ioan Colov, îmbrățișându-l, a zis adevărat, greș părinte. Și după aceea a zis unul dintre ucenicii lui, oare nu te-ai tulburat înăuntru tău, Ava? Și a zis lui, nu, ci cum sunt pe afară, tot așa sunt și pe dinăuntru. Vai, vă dați seama ce... Deci frații lui, frații, adică ucenici de-i lui, s-au strâns în jurul lui și îl întrebau și a trecut un bătrân pe acolo care i-a fost ciudă, l-a gelozit, l-a invidiat și a zis, Ioane, ca o desfrânată care se înfrumusează pe sine și care își mulțește îndrăgostiți, așa ești, adică ibovnicii, așa ești, adică nu m-ați arăt talentele ca să-i captivezi pe oamenii și să-i prinzi în jurul tău, să-i legi. Iar Ava Ioan, îmbrățișându-l, a zis, adevărat, greș părinte, adică probabil că și dacă o undă din acest gând a avut vreodată el la socotică, da, are dreptate părintele. Am avut gândul ăsta odată. M-a smerit, m-a odihnit aici, în sensul că iată, îmi pot mărturisi păcatul ăsta înaintea lui Dumnezeu. Și a zis adevărat, a zis părinte și l-a îmbrățișat. Și i-a zis unul dintre frați, oare nu te-ai tulburat înăuntru tău, Ava? Și a zis, nu, ci cum sunt pe din afară, așa tot sunt și pe dinăuntru. Mare lucru să fii la măsura aceasta. Iată că Ioan Colov ajunsese la măsura asta să fie așa cum este pe dinăuntru, așa să fie și pe din afară. Dar nu așa cum este pe dinăuntru cu gânduri rele și răutăcioase să fie și pe din afară. Ci măsura la a avea gânduri curate și smerite în interior, să aibă și la fel și în exterior. Acum să răspund la întrebări, dacă sunt întrebări. Da? Iertați-mă până ajung la întrebări. Da, prima întrebare zice așa: Părinte, cum ne putem feri de mândrie? Nu am înțeles ce înseamnă de fapt mândria. Ne puteți da exemple? Păi, ce înseamnă mândria? Mândria este ceea ce îți dă, ce ți se îndulcește așa, ce îți produce așa o îndulcire a cerului gurii, a inimii, așa un fel de vârtej în inimă și bucurie în tot trupul atunci când cineva spune despre tine că ești așa, că ești pe dincolo și parcă amețești puțin și cu mintea de plăcere, știți? Exact ca în fața unei... Exact cum se simte un om în fața, de exemplu, un gurmand în fața unui pui fript sau un desfrânat în fața unui partener dezbrăcat. Acea plăcere, acea amețeală a inimii, a minții, este starea de mândrie care ți-o produce lauda. Ori în fața gândurilor tale, ori în fața laudei, ori în fața unor părute, interpretând tu anumite lucruri care îți dau de înțeles că ești deosebit, că ești unic, că ești ca nimeni altcineva. Această stare este numită mândria, în care de fapt, e un fel de beție, este mie, mi se pare beția cea mai înaltă a diavolului, pe care este drogul cel mai înalt, este heroina diavolului cu care ne împânzește, ne prinde sufletul și inima. Aceasta este mândria, în care te vezi pe tine deosebit, în care tu devii un fel de idol, un fel de zeu, deosebit, unic, rarisim, pe care te auto, în care te auto-admiri și îți dorești să ai cât mai mulți admiratori și din exterior. Și te bucuri de fiecare admirator și păstrezi fiecare sintagmă, fiecare vorbă a cuiva despre tine, care a vorbit o dată de bine despre tine și în care aduci aceste vorbe, aceste formule, aceste păreri, aceste imagini, aceste priviri ale celor care te-au lăudat vreodată, le aduci totdeauna ca niște osanale în fața propriului tău idol. Asta este mândria. Cum să nu mai ținem minte răul făcut de aproapele atunci când vedem și ducem zilnic cu durere consecințele acelui rău? Acest rău, așa cum este el, chiar dacă nu l-a vrut Dumnezeu, a fost îngăduit de Dumnezeu. A fost îngăduit. A fost îngăduit. Îngăduit. Iar dacă a fost îngăduit de Dumnezeu, înseamnă că poate să aibă un rol vindecător, de medicament. Și dacă poate să aibă un rol de medicament și este îngăduit de Dumnezeu, înseamnă că îți poate fi de folos. Tot ce ți se întâmplă poate să fie de folos. Dacă Dumnezeu l-a îngăduit, poate să fie de mare folos. Și atunci, dacă e un medicament spre tămăduirea ta, spre ajutorul tău, spre înaintarea ta, spre folosul tău, înseamnă că e ceva bun. Și atunci, mai bun este rostul lui și rodul lui în timp decât părutul rău care ți se pare că l-a produs. Când se spune este judecata aproapelui, când ce spunem este judecata aproapelui și când o constatare a realității. Păi, când constatăm o realitate, în general, poate fi acest instrument folosit. Ceea ce ai putea să spui și de față cu acel om, în general, nu este judecarea aproapelui. Dar dacă ceea ce poți să spui, ceea ce spui față de altul, nu poți să spui și față de acel om, și tonul, și cuvintele folosite, nu le poți spune și față de acel om, în general, aceea e judecată. De exemplu, dacă un om greșește și ești de față cu el și mai sunt și alții de față, altfel vorbești și zici, dar nu se face așa, dar știți, aici ați greșit, ai o anumită condescendență, o anumită înțelegere, chiar vrei să-l ajuți. Dar când nu e de față, și zici, a, ăsta e un nenorocit, sau nici măcar nu-l cunoști, atunci despre mine se zici lucruri foarte grele. A, un prost, un cretin, un idiot, cum sunt toți oltenii, cum sunt toți ardelenii, cum sunt toți moldovenii, cum sunt toți... Deci să faci generalizări, să spui, ăsta e judecată și o judecată încă aspră. Încercați să folosiți acest barometru. Dacă ai putea să-i spui și lui în față, bineînțeles că sunt unii foarte dezinvolți și nepăsători care, bineînțeles, că ar putea să stântească în față orice. Dar Dacă ai putea să spui în față, dacă acel om despre care vorbești ți-ar fi cel mai apropiat, ți-ar fi frate, ți-ar fi fiu, ți-ar fi mamă, ți-ar fi tată, și ții la el, să presupunem că ești totuși om normal și ții la cineva în viața asta. Și dacă poți să... felul în care vorbești, deci ceea ce spui despre cineva, să o spui ca și cum ai spune despre cel mai drag om, exact cum tu când vorbești cu cel mai drag om, îi spui, drag, aici cred că n-ai făcut bine, aici cred că ai greșit, nu așa se face, și găsești o formulă și când vorbești despre cineva care ți-i drag cu alții, încerci să-i acoperi din păcat, nu exagerezi păcatul lui, din potrivă, dacă se poate chiar să nu îl expui complet în fața oamenilor. Deci cred că dacă ne-am comporta cu toți oamenii și am vorbit despre ei și am constatat realitatea despre ei ca și despre cel mai drag om, n-am greșit în vecii vecilor. Orice am spune, poți să spui realitatea cea mai crudă, că a ucis, că... Dar, de exemplu, dacă să presupunem că ții la tatăl tău și tatăl tău ajunge să ucidă, să presupunem, prin accident sau... Păi nu o să te apuci să zici nenorociții, bețivii, chiar dacă el a fost puțin amețit, nu? Să zici, domnule, era supărat, avea probleme cu mama, a avut și el necazuri, uite, necaz mare, ispită mare, încercare mare, tocmai când s-a amețit puțin, a luat mașina, a dat peste cineva, se certase cu mama, deci e cu totul altceva felul ăsta de a spune decât toți nenorociții, drogații, bețivii, se suie la volan, cretinii, cine-s nebunii care le-au dat carnetul de conducere, nu știu ce. Deci acelea sunt judecăți. Dacă ai putea să vorbești despre oricine ca și cum ai vorbit de cel mai drag om și ca și cum acesta ar fi de față, n-ai judeca în vecii vecilor. Orice îi spune, poți să spui adevărurile cele mai crude. Nu judeci niciodată. Ce să fac dacă nici măcar nu îmi dau seama de greșelile și păcatele mele? Păi nu e mare lucru. Îndreptarul de spovedanie lui Valeriu Gafencu și ia fiecare păcat de acolo și vezi. Că o să te găsești la fiecare. La fiecare. Nu trebuie să faci eforturile minții unei minți obosite și plictisite. Ci pur și simplu trebuie să iei un îndreptare de spovedanie sau să iei cele 10 porunci sau să te uiți peste capitole 5, 6, 7 din Matei și o să găsești acolo păcate cu nemiluita. În ce condiții ne putem împărtăși după spovedanie prin e-mail? Asta să vorbim personal. Întrebare pentru discuții. La noi în familie se nasc de foarte multe ori certuri și neînțelegeri din cauza cârtelii copiilor. Noi ca părinți încercăm să le limităm timpul petrecut la ecran. Chiar din confiscarea telefonului, îi îndemnăm să mănânce cât mai sănătos, încercăm să-i scoatem la plimbare și drumeții, să facem mișcare și să respire aer curat. Toate acestea însă sunt pentru ei prilej de supărare, nemulțumire și cârteală. Eu mă mânii pe ei, ajung să spun lucruri grele și câteodată mi se pare că a fost degeaba tot efortul investit în creșterea lor. Ce ne sfătuiți? Nu e degeaba. Chiar dacă, să zicem, ei vor tot comenta și nu vor vrea și, să zicem, acum chiar se uită urât la voi, dar n-au ce face, deci dacă voi țineți tare și sus, chiar dacă ei se mai duc în taină să uite pe la vecini, să mai uite la bunici la ce nu se cuvine și fac ce nu se cuvine și mănâncă ce nu se cuvine, chiar în mare vor trebui să respecte, așa, cu ură și cu supărare ceea ce spuneți voi. Mai târziu nu cred că mult, undeva spre 18, 19, 20 de ani sau poate mai târziu, pentru unii vă vor cinsti mult pentru ceea ce i-ați învățat și vă vor prețui mult. Deocamdată cred că trebuie să continuați așa, nu se poate altfel. De aceea, mult mai bine ar fi, e foarte greu așa când încerci să-i ții pe copila în felul ăsta de educație, de unii singuri. E foarte greu. Când toți ceilalți copii fac altceva, toți se uită pe internet, toți se joacă jocuri, toți fac, toți se droghează, toți beau, toți nu știu ce. E foarte greu să-i ții pe copii. Toți mănâncă chipsuri, toți beau Coca-Cola, toți nu știu ce. Și tu să-i ții altfel, să mănânce altfel, să... Dar dacă se unesc mai multe familii și încearcă cumva să fie mai multe modele de copii care fac la fel, atunci poate e mai ușor. Acestea, mai este o întrebare. Cum să nu recădem în pâcla și în râul sau răul în care am stat. Să facem poruncile lui Dumnezeu, să ne ținem constant și consecvent. Pericolul cel mare a omului este, sunt două, după ce o ia pe o cale bună. Unu, să înceapă să creadă că el este deosebit și că el așa a fost totdeauna și că el e unic, să se mândrească cu starea pe care o are. Sau să înceapă să nu mai facă cu consecvență și cu seriozitate rugăciunea, mers la biserică, spovedaniile, să nu mai facă ce trebuia să facă, milostenile, binele, gândul bun, să-și dea voie să trăiască în tot felul de stări, de reverii, atunci pierde tot, ori prin mândrie, ori prin delăsare. Dacă ne scapă o lacrimă în timpul liturghiei fără să vrem, e mai bine să ieșim afară după atâtea împietrire, e mare binecuvântare acea lacrimă. Nu, puteți plânge, dar nu cu sughițuri. Nu. Ci, da, să scape lacrimile și gata. Și dacă se uite unul insistent la tine, să zici, domnule, am o alergie, nu știu ce să mă fac. Și gata. E o minciună binecuvântată asta. Acum, nu folosiți alergie, că o să știe toți că chiar dacă e adevărat ce spuneți voi, o să zic, de fapt are o trăire extraordinară omul ăsta. Cel mai bine să zici, domne, îmi plâng și eu când mă gândesc la păcatele mele. Am multe păcate, de nu mai știu ce să fac cu ele. Asta e motivul pentru care plâng. Acestea, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăiește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție.